Азатлык радиосу сүйлөйм. Хайырлы кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген апрельнең 9-ы сишәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген азатлык тапшыруында Татарстан мәктәпләрендә кызлар дәрескә яулык бәйләп килә аламы? Яулык укуга ничек комачаулый, кайсы канунны боза? Бу хакта Татарстан җәмәгать пулатында сөйләшү булачак. Очрашу алдыннан Пулат әгъзасы Ринат Вәлиуллин белән сөйләшәбез. Сезне Тукай бүлегенә дәгъва итүче сәнгатькәрләр белән таныштыра башлыйбыз. Бүген азатлык кунагы җырчы Гөлзада Сафиуллина. Шулай ук Башкортстан яңалыклары булачак, тапшыруыбыз башында гадәттәгечә көн яңалыкларына күзәтү.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар, шулай.
Русия Дәүләт Думасы Эльвира Набиуллинаны Русия Үзәк банкының яңа башлыгы итеп раслады. 360 депутат президент Владимир Путин тәкъдим иткән Набиуллина намзатын хуплап, 20 депутат каршы тавыш бирде. Берсе бер якка да кушылмады. Русия президентының икътисади киңәшчесе, элегрәк Путин җитәкчелегендәге хөкүмәттә икътисади үсеш министры булган Набиуллина яңа вазифага Үзәк банкның хәзерге рәисе Сергей Игнатьевның җитәкчелек мөддәте чыкканнан соң 24 июньдә керешәчәк. Иерусалимдә Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху белән АКШ дәүләт секретары Джон Керри арасында сөйләшүләр узды. Керри журналистларга сөйләшүләрнең нәтиҗәле үткәнлеген белдерде. Очрашуда Израиль белән Фәлестин арасында 2010 елның сентябрендә үзелгән сөйләшүләрне яңарту турында сүз барды. Узган якшәмбе көнне Керри Рамаллада Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмуд Габбас белән очрашып, якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында сөйләште. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Корея ярым утравында кечкенә генә көтелмәгән хәлдә вазгыятның контрольдән чыгуына китерә ала дип белдерде. Бүген Төньяк Корея Көньяк Кореядагы чит ил ватандашларын ул илдән китәргә өндәде. Төньяк Кореяның дәүләт медиа агентлыгы сугыш була калса без Көньяк Кореядагы чит ил ватандашларына зарар килүен теләмибез дигән белдерү таратты. Узган атнада Төньяк Кореяның көнчыгыш яр буена кимендә бер урта ара ракета күчерүе хәбәр ителгән иде. Шулай ук узган атнада Пхеньян шәршәмбедән башлап Төньяк Кореядагы чит ил илчелекләре хезмәткәрләренең иминлеген гарантияли алмавын әйтеп, аларны илдән китәргә өндәде. Казанда мусульманнарны мыскыллауда гаепләнүче бер кешегә карата тикшерү эшләре тәмамланган. Нәфрәт яки дошманлык уяту һәм кешелек абруен төшерү мәддәсе нигезендә гаепләнүче 29 яшьлек ул кеше мәхкәмәгә кадәр үй сагы астында тотыла. Тикшерү комитетының матбугат вәкиле әйтүенчә, ул кеше 2 февральдә интернеттагы социаль челтәргә кыяфәте бозылган Коръән сүрәтен чыгарган булган. Шулай ук аның интернетта узган ел ахырыннан башлап, бер расының башкалардан үстен булуын сүрәтләүче видео язма тарата башлаганлыгы да әйтелә. Гаепләнүче үз гаебен танудан баш тарта. Тиздән аны хөкем итү эше башланачак. Русияның кайбер төбәкләрендә мөселман кызлар өчен мәктәп киемнәре булдырылырга мөмкин. Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Камил хәзрәт Самигуллин Русияның мөселманнар күпләп яшәгән төбәкләрендә мөселман кызларга мәктәпләрдә кию өчен махсус киемнәр булдырылачак һәм һәр төбәк бу мәсьәләне үзе хәл итәчәк дип белдерде. Самигуллин Татарстанда мөселман кызлар өчен мәктәп киемнәренең өлгесен әзерләүдә Татарстан диния идарәсе дә катнаштырылыр дип өметләнүен әйтте. Күптән түгел Түбән Камада прокуратура гадәти мәктәптә мөселман кызларга яулык бәйләү, укучыларга һәм укытучыларга намаз уку тыела дип белдергәч, мөселманнарда ризасызлык туган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
күн яңалыкларына күзәтү белән Наиф Акмал булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Студиядә миңа Наил Алан кушылдым, тапшыруны дәвам итәбез. Быел Тукай бүләгенә 8 кеше тәкъдим ителгән Азатлык дулкыннарында сезне алар белән таныштыра башлыйбыз. Барысына да Азатлык радиосы 2 генә сорау белән мөрәҗәгать итә. Наил, бүген кемнәр белән сөйләшә алдың?
Менә алсу әйткәнеңчә, быелгы Тукай бүләгенә намзәтләр алар барлыгы 8. Әлегә Нәбирә ханым Гыймәтдинова белән генә сөйләшергә өлгермәдем, ә калганнар барсы белән дә сөйләштем. Әле яңа гына менә София Кузьминых белән сөйләштем. Ул инде күн мозаикасы белән, күн шигуы белән данлыклы сәнгатькәр. Ул бик кызык фикер әйтте шушы сөйләшкән вакытта. Сорауларга җавап биреп түгел, әлбәттә. София ханым әйтә, менә узган елда тәкъдим иткәннәр иде, быел да тәкъдим итәләр ди. Бирерләрме, бирмәсләрме, ансаларның үз эшләреннән тора инде. Бирсәләр дә, бирмәсәләр дә, минем күңелем бер генә әйбергә сөенә ди. Менә шушы Тукай бүләгенә тәкъдим ителеп ди. Без ди, гомумән татар ди, үзенең сәнгатенә, үзенең тарихына, үзенең үткәненә ди, кайтып ди, аны яңадан ди, матур иттереберәк ди, күтәрү булып тора моның ди, бер максаты ди, бу ди, Тукай бүләгенә. Чөнки ул бит теле менә шушы үзе тудырган татар орнаментларының, кайтарган татар орнаментларының бизәкләренең кеше киемнәрендә һәм гомумән көн күрештә бик булуын тели ул ханым. Бүген менә Клара ханым Булатова белән сөйләштек. Ул язучы, ул ике томлы сайланма әсәрләр өчен тәкъдим ителә. Шулай ук композитор Шамил Тимербулатов белән сөйләштек. Аннан соң бүген Мәскәүдә яшәүче рәссам Илья Сайдаров белән сөйләштек. Инде безнең радио тыңлаучыларыбызга таныш, һәр вакытта безгә үзенең комментарийлары белән ярдәм итүче сәнгать белгече Розарина ханым Шахиева белән дә сөйләштек. Шулай ук инде җырчы Гүлзада Сафиуллина белән дә сөйләштек. Ул Гүлзада ханымны бүген, бәлки аның тавышын бүген тыңлаучыларыбызга ишеттеребез. Гүлзада ханым 1983-2007 елларда халык тарафыннан яратып кабул ителгән һәм мәдәниятка, сәнгатькә зур өлеш керткән концерт программалары өчен Тукай бүләгенә тәкъдим ителә. Без менә сөйләшкән һәр намзәткә дә 2 сорау бирдек. Һәр кемгә дә шул ук сорауларны бирдек. Ул сораулар түбәндәгедән гыйбарәт. Беренче сорау: сез Татарстанны киләчәктә татар мәдәниятын чын мәгънәсендә тулысынча кайгырта торган бәйсез дәүләт итеп күрәсезме, дигән иде.
Әлбәттә. Әлбәттә. Шунсыз, шунсыз мәгънәсе юк, яшәүнең мәгънәсе юк. Мәгънәсе юк. Бөтен татар шуның өчен көрәшә. Һәм мин дә шуның өчен көрәшәм. Һәм мин ышанам.
Икенче сорау. Белүебезчә, кызыгыз һәм оныкларыгыз бар инде. Сез алар белән рәхәтләнеп татарча сөйләшәсезме?
Алларның биргәненә шөкер. Бу минем нием, куанычым һәм шатлыгым һәм бик зур ышанычым алдагы көнгә. Шунсыз мин сәнгать кешесе, мин җырчы кеше, минем бәян бер тиен. Әгәр дә мин үз балаларым белән татарча сөйләшә алмасам, мин татарның мәккәсендә яшәп, Казанның үзәгендә яшәп, үз балаларым белән татарча, үз оныкларым белән татарча сөйләшә алмасам, минем бәян бер тиен.
Яшьләргә, балаларга дәүләтнең ике телендә, татар һәм урыс телендә бик яхшы иттереп белүне кирәк дип саныйсызмы? Шуңайдан сорау.
Бу мөһим, бу мөһим безнең бурычыбыз. Бурычыбыз. Әгәр дә без рус телендә сөйләшеп, татар телен, үзебезнең ана телебезне, Тукай телебезне белмәсәк, бу безнең таза булмавыбыз, сау булмавыбыз, камил булмавыбыз. Камилсезлегебез бу безнең. Шуңа күрә камил татар булыйм дисәң, гомумән, татар булу гына түгел, гомумән, кеше булыйм дисәң, бу дөньяга безне Аллаһа Тәгалә китерде, тудырды, татар итеп, татар җиренә төшерде, тудырды. Без әгәр дә үз ана телебезне белмәсәк, без балаларыбызга аны өйрәтмәсәк, аның татар телендә үз ана телебездә сөйләшмәсәк, тормышның, яшәүнең мәгънәсен мин күрмим. Шуңа күрә урыс телендә без Россия эчендә яшәүче милләт буларак, һәм шул ук Татарстанда, Татарстан барыбер күпмедер дәрәҗәдә үзенең мөстәкыйльлеген алды. Шуңа күрә без алса да алмаса да кая яшәсә дә татар үз телендә белергә тиеш, үз ана телен белергә тиеш.
Шул тарихта
Сафиулинаның «Эй татарлар жері азатлықта бірінші тапқыр яңғырый бірге болық, бірден болық» құрметі тыңдаушылар.
Зур дәулетлер құрған халық біз, жиңді тікіреткен батыр алып біз. Туған елге, яңлар келгенде, жан аяны тұрған халық біз. Ауырлыққа біздер берішміз, мұрадына душман ел.
Сіз «Азатлық» радиосы тыңдайсыз. Түмен Каманың 5-ші сонлы гимназиясында прокуратура текшіру уақытында намаз бөлмесі табылуы һәм қызлар ва қойбір оқытушыларының яулық бәйләу ашықланғаш матбуғат шаралары шау-шу куптарды. Ата-аналар қорқуға сабышты. Татарстан жәмәғәт пулаты мәсәләнең тирәнгә китүенә борчылып, 11 апрель көнне мәктәп формалары һәм яулық бәйләү турында җыелып сөйләшергә карар иткән. Бу хакта пулат әгъзасы Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ринат Уәлиуллин белән сөйләшәбез.
Бу мәсьәлә чыккандан соң шаптый гына менә конгресска да мөрәҗәгатьләр булды, шулай ук истинаны палатага да мөрәҗәгатьләр булды. Халык шаптый гына борчылып, һәм дә инде хәвефләнеп бу мәсьәләне ишетте, кабул итте. Шуңа күрә без монда читтә кала алмадык. Һәм менә мин үзем дә шушы иҗтимагый палатаның әгъзасы буларак, алай моның бер инициаторы булып чыктым, чөнки иҗтимагый палата ул шушы җәмгыятьтәге бөтен халатны анда инде килеп чыга башлаган кризис бар халаткәләр үзенең реакциясын бирергә тиеш. Шуңа күрә без менә урында калмыйча шушы мәсьәләне дә карарга кирәк дигән фикергә килдек. Һәм иншалла без аны 11 көнне карарбыз. Ә бу мәсьәләнең килеп чыгышы ул да булса инде безнең Татарстанда вакытлы матбугатта да ул чыкты. Һәм телевизион сюжетларда булдылар. 5-нче Түбән Каманың 5-нче мәктәбендә прокурор тикшерү вакытында андагы шактый гына күп кешеләрдә укучы балада һәм дә мөгаллимнәрдә яулыкларның булуын күргәннән соң прокурорның бер писаниесе була. Хәтта ул да булса анда әйтелгәнчә төгәл стандарт формаларга терергә дип язылган була һәм шуңа күрә менә халык инде моны турыдан турышы яулыкны тыюның бер мисалы буларак кабул итеп ризасызлыгын шушыннан соң белдерә башлады. Анда үзебезнең тәкъдимебезне һәм дә инде матбугатка да бәлкем без аны хәбәр итәрбез ниндирәк сезгә безнең килүебез турында. Шуннан соң иншалла без шушы мәсьәлә буенча үзебезнең фикеребезне әйтә алырбыз дип без өметләнәбез.
Гомумән, Ринат әфәнде, менә мәктәптә прокуратура тикшерүе дисез. Мәктәпләрдә прокуратура нәрсәне тикшерә?
Ул стандарт вариант һәм дә монда ниндидер теге гайре табигый әйбер юк, чөнки ул тикшерү инстанциясе буларак шушы ук уку программаларын үтәлешен, шулай ук әйтик укыту шартларының ничек торышын, ул гадәти халәт һәм дә монда шушы тикшерү вакытында менә үзенә күрә аларның билгеләре буенча туры килмәгәнлек белән алар үзләренең шушындай нәтиҗәләрен дә чыгарганнар. 11 көнгә без прокуратура вәкилләрен дә чакырабыз бу чарага. Алардан да аларның фикерләрен һәм дә аларның аңлатмаларын аласыбыз килә, чөнки бу безнең өчен бик мөһим. Менә шушыннан соң инде без нәрсәнедер бер билгеләмәгә килә алырбыз дип мин уйлыйм, чөнки президентның да бу хактагы сүзләре булды. Ставрополь өлкәсендәге менә вазгыять булганнан соң хәтта шуннан соң инде шактый гына белдерүләрдән чыктылар. Һәм гомумән менә бу очракта нәрсә ул хиджаб, нәрсә ул никап, анда гомумән ул менә безнең милли яулык дигән төшенчәләр менә болар барсы да шактый ике яклы гына калалар һәм менә монда күп кеше бөтен нәрсәне дә бер күчкә иеп карый һәм шуңа күрә менә анда аерып һәрберсен карау мөһим. Буның белән бергә ул безнең милли аспект буларак, ул дини вазгыятькә караган менә шуларның бөтенесен билгеләү бик кирәк, чөнки бар нәрсәне дә бер яклы гына карау бездә күзәтелә, менә ул безне бик борчый.
Прокуратураның ниндидер аңлатмасы бармы, ни өчен алар каршы чыгалар? Ул укуга комачаулыймы яисә намазга бүленү?
Анда аның хәтле төгәл генә билгеләгән әйберләр юк, чөнки менә шуның өчен тыела һәм дә менә мондый аңлатма бар дип. Монда гомумән предписание дигән нәрсә бар һәм менә шуның нигезендә алар эшләрен алып баралар.
Сезнең очрашуга дин әһелләре дә чакырылганмы, хатын-кызлар шул санда?
Без дин әһелләрен дә чакырдык, шулай ук безнең хәзерге вакыттагы мөфти вазифаларын башкаручының урынбасары Рөстәм Батыров, ул шулай ук безнең иҗтимагый палатаның әгъзасы булып тора, ул да үзенең тәкъдиме, үзенең чыгышы белән анда чыгыш ясарга Бүгүн шулай биз мында жамаатчылык вакилдерин да чакырдык. Хам өзү биздин мусулмандар уюшмалары жетекчилерин, анда ислам маселелери менен шүгүлөнүүчү биздин КФН вакилдерин чакырдык. Аметрек электр шактыгына министрствого да, анда ведомствонун да мында кишилерине биз катнашырлар деп үмүтлөнүп хам күтүп калабыз.
Мына бүгүн гана Камил Самигуллин Татарстанда мектептерде мектеп кызларына яулык байлау тыйылмаячак деп айтты. Камил Самигуллиннин яйса мүфтий вазифаларын башкаруучу кишинин муну хал итерлик дарежеси вакалети барбы муну хал итерге?
Мына ул маселе боюнча инде нерсе бир киши айткан экен, мүфтий вазифаларын башкаруучу бул хатта нерсе бир айтты, демек ул аны буш урунда айтмай, нерсе бир кимдерден бир сүйлөшкөндөн соң кандай инде шексиз кеңешлешкенден соң гана айта ала турган сөздөр. Ушул сөздөрдү өз убактында мына Ставрополда возгляд болгондон соң Кавказ республикаларынын бир нече мүфтий кандай жетекчилери айткандар эди, мына айтыра керектир, бул аларда сакланы кам аларда бул проблема келип турагы менен мүмкүн да туур, чинки ишинеда ул инде яулык байлап кирүү бул галатый хал. Муну менен бирге мына биз азыр гана карасак ушу яулык маселеси боюнча улут баардык мусулмандарга гана хас айбер деп карарга аны тоже мүмкүн түгүл, чинки мына көп кишилер айталар тулу мектеп формасы деп. Алиге катле ул мектеп формасы эле ишленмеген биринчиден, экинчиден ул мектеп формасы карый кишинин баланын канда кыздын жигитинин тышкы кыяпетине, ягъни көлмөк, шалвар, инде башынан ишик каплоо, анда ул формага каралмаган. Хам шуңа көрө мына мында ушул президенттин айтуу боюнча биз гомум мектеп формасын карарга тийиш. Шунун менен бирге региондордогу милли хамда инде ошо территориал өзүнчөлүктөрүндө биз исте татарга тийиш деген сөзү бар. Шуңа көрө мында бир яклуу гана бул айберге карарга ярамай. Шунун менен караганда вот мына Гади Халатынын да инде айтыра керектир, ыраасыздыгын туудурууда ул дерс болмас эле.
Мына чет элдердеги тажрыйбаны карасак, билесизби, иши хусусий мектептерде формалар бар. Формасы болмаган хусусий мектептер дүйнөдө бик аз, һәм анда тилеген кызларга яулык байлап йөрүү бир нинди проблема түгел. Дәүләт мектепләрендә, шул санда шул ук Төркиядә дә дәүләт мектепләрендә яулык байлау тыйылган. Менә чет элдәрдә бер нинди мәдәниятка карап бүленми, канунлар нигезендә бүленә. Менә сез үзегез җәмәгать булат әгъзасы буларак, Ринат әфенде, нинди фикерне алга сөрәчәксез? Сез һәм сезнең әйтик Пулаттагы әгъзалар.
Безнең төп максатыбыз ул да булса, менә шушы кирәкмәгән урында, тигез урында ниндидер проблемалар китереп чыгармаска иде дигән язып әйтә торабыз. Әйтик, ул бала яулык бәйләве аның уку процессына ниндидер тәэсире бармы? Һәм дә ул аңа ниндидер зыян саламы? Яки ул кемнәңдер аның күршесендәге бүтән милләт вәкилен, яки аның шул яулыкка бүтәнчә карашы булган балага игътибарын алама яки бүтәнчә карыйма. Менә шушы моментларны иткәннән соң гына инде карарлар кабул итәргә тиеш, кабул итәргә кирәк. Һәм шунысы бар, менә бу мәсьәләне инде игътибар үзәгендә алуыбыз ул бердә юк аңлату, чөнки мәсьәлә килеп чыгу белән, ул проблема килеп чыгу белән аны вакытында хәл итәргә кирәк, чөнки хәл итмәгән чакта мәсьәлә килеп туган икән, аңда тулы җавапны без әзерләргә тиеш халык.
Татарстан җәмәгать булаты утырышы Казанда 11 апрель көнне үтәчәк. Шул ук көнне азатлыкта очрашуның нәтиҗәләре турында тыңлагыз. Барлык мәгълүмат шулай ук интернеттагы сәхифәбездә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның кайбер районнарын су баса. Аквапарк төзелешендә бер эшче халак булган. Бу һәм башка яңалыклар белән Рәмзи Табулаев.
Белорет районын һу баса. Иньяр елгасында боз кисә көндөз китә башлагайны. Кискелеген Габдүк авылында боз тогыла һәм авылда һу баса башлай. Урындагы халык әйтүенсә, гараждардың башы гына күренеп торган ихатала һу билдән бейек күтәрелгән. Халык арасында һәләк булучылар юк, ә бына малдардың үлү усырагы байтак. Авылда яшәүчеләр боз киткәндән һуң һуҙын ҡапыл күтәрелерен көтмәгән. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы ҡотҡарыусылары ла был хәлде бөтөнләй күҙ уңынан ысҡындырып ебәргән ахыры. Сөнки Ғәбдеккә автомобиль юлы юҡ, берҙән-бер бәйләнеш тимер юлы. Ғәбдек ауылы қараған һөйәк ауыл хакимиәте вәкиле Ғәзимә Мырҙагилдина безгә бына нимәләр һөйләне.
Гаптук менен зөөктөн тагылып-тагылып боз кеткенин, Гаптуктун аулусунан затор болуп боз кете алмаган. Кишке табан саат 10-да 11-силерде хоу көтөрүлүп, Гаптук аулунун молодёжный ураман, Инзерский ураман фисоо батты. Инзерский ураманда 34, молодёжный ураманда тоже 34. 30-дан артыгыраак турат, турган үйлөр бар, турулмаган үйлөр бар. Киши арасында казалар жок, мал товардар инде. Көп мал өлгөнүн билип болмай инде алегин. Азыр жүрүп чыгырга керек. Эвакуацияларга МЧС оң келди. Кем нисек ите бала сагаларды мектепке эвакуировать этип мектепте болдулар. Олулардан эки кишилерди үйдөрүнөн чыгарып болмай. Биз кайда барабыз, немеге иштейбиз? Үйдөрү жалкы, малдары жалкы. Кем парай башында, кем үй башында болдулар инде. Элиге убакытта хоу кетти саат 4-те 5-силерде, наверное. Эетинде үстөн боз күлмөһө может хаманда көтөрүлөрүн эле үстөн затор келип алып кете алды. Адак боздор келип турган бит инде мына кишилер урамдарынан да сагай алмай тутулган дейин эле МЧСтер келип боздордун ийлерди ителер, наверное. МЧСтер он келди. Барылык да түгүл бит инде Гаптук менен Зөөк арасында жол да жок. Темир жолу матабыз ташына кишилерди Гаптукка.
Үфүлө түзүлүп жаткан аквапарк билемесинде бир киши һәлак болду. Игорь Филонин, 49 яш. Бында ул яңы гына эшләй башлаган. Ул 6 метрлык бийиклектән кулап төшкән. Игорь Филонин түзүүсе, оюшмала итәксе вазифаларның береһен биләгән. Катыны Ирина күп йылдар дәвамында эшләгән, үҙ эшенең бар нескәлекләрен белгән иренең үлеменә ышанмай.
Естественно, это всегда неприятно, это грозит большими штрафными санкциями для руководства. Сейчас будут всячески как бы уходить от этого вопроса, пытаться просто молчком.
Игорь Филониндың улы атаһының кәүҙәһен алырға барғанда, төҙөлөш майҙансығында именлек ҡайҙалары үтәлмәүен күргән.
Мы немножко осмотрелись, там довольно-таки узкий проход, абсолютно без всякого освещения и очень скользко. Никаких заграждений, ничего указывающего об опасности там не было.
Фажига шахиттары юк. Аквапаркта төзүүчүлөр фажигага бәйле бер ниндей дә аңлатма бирмей. Тәфтиш комитеты вәкиле Константин Слабов әйтүенсә, үлем сәбәпләрен тикшерү башланган.
Поступил материал проверки по факту смерти одного из жителей города Уфы. Труп которого был обнаружен на строящемся объекте аквапарка. В настоящее время в ходе проверки необходимо будет установить все обстоятельства получения телесных повреждений, которые привели к смерти, а также состоял ли данный житель в трудовых отношениях с теми организациями, которые занимались застройкой аквапарка.
Өфілі аквапарк төзілішіндә был бірінсі фажыға түгіл. Ғинуар орталарында, яңғында бында 5 ішсі ерахатленгейні. Башқұртыстанда театрдар тұрағында қанун болдырласақ. Қанун проекты Башқұртыстан Республикаһы билемеһендә эшләгән театрдарды иҫәпкә алыуды тәэмин итеү мақсатында исемлек алып баруды күҙ уңында тота. Унда республика театрдарын иҫәпкә алып, уларға дәүләт ярдамы сараларын күрһәтергә, шулай уҡ Башҡортостанда физик һәм юридик шәхестәрҙе театраль хеҙмәтләндереүгә уйҙара килешеп эш итеүҙе, координациялауҙы, контроллек итеүҙе ойошторорға мөмкинлек бирә. Ҡанунды ҡабул итеү Башҡортостанда театраль эшмәкәрлегенә ярҙам итеүҙең һәм уны үҫтереүҙең хоҡуҡи гарантияларын булдырасаҡ. Уларала республика башҡалаһында ҙур мәҙәни форумдарҙың береһе театр яҙы фестивале дауам итә. Өфө сәхнәләрендә 13 театр сығыш яһай. Ижади коллективтарҙың эшен Мәскәү тәнҡитселәре Наталья Старосельская, Ирина Алпатова, театр белгесе Галина Вербицкая һәм Өфө дәүләт сәнғәт академияһының театр тәнҡите бүлеге студенттары баһалай. Мостай Карим исемендәге Милли яштар театры сәхнәһендә Арслан Мөбәрәков исемендәге Сибай дәүләт башҡорт драма театры ғүмерлек ғазап спектаклен тәҡдим итте. Салават Әбүзәров мелодрамаһы кеше алдында торған ҡиммәттәрҙең юғала барыуын, кешелеккә хас булмаған төшөнсәләрҙең өҫтөнлөк итеүе кеүек мәсьәләләрҙе күтәрә. Башҡортостанның халыҡ артисткаһы Рәмилә Хоҙайғолова һөйләй.
Исеме ни өсөн улай аталған ул? Ә иң мөһиме беҙҙең бер-беребезгә карата кешелеклелек, кеселеклелек кирәк бул дөньяла. Һәм без иң мөһиме рәхәтләнеп әле яшәйбез икән ибит. Рәхәтләнеп тын алабыз, эшләйбез. Ә кемдер китерде моны? Безнең ветерандарыбыз, Бөек Ватан һуғышындагы еңүселәр. Мына без иң мөһиме, мына шуларның язмышы, шундагы бер гаиләнең язмышы, ул ветерандың язмышы. Нисек бе кешеләр нисек карайбыз, Ниңә бе кешенең бер ғайыбын аңлап бөтөрмәйенсә шундай катмарлы хәлгә калдырабыз. Менә иң мөһиме шул.
Театр язы фестивале Башкортостанда 1993 елдан алып уғарылып килә. Унда мотлак Мәскәүдән тәнкыйтьчеләр саҡырыла. Театр эшмәкәрҙәре әйтүенсә, улар күҙгә тураһын бәреп әйтә. Асыуланыу файҙаһыҙ. Шуға ла хәҙер спектаклдәрҙең кимәле үҙгәрә. Улар тамашасыға яҡыныраҡ була бара. Фестивальгә килеүсе тамашасылар тәфриттары.
Номинациялар юк, бернәмәләр юк, это очень хорошо. Бәйге түгел, мин шулай итеп аңланым инде. Бәйге булмагас, һәрбер театр үзенең репертуарында булган спектакльләрен тәкъдим итте, и шунда китереп күрһәтәләр Өфө тамашасыларына. Шуны карайлар Мәскәү һәм калган критиктар. Шуннан һөҗүмтә эшләйләр.
Мин Гафури районы родина авылыннан Рахманулы Галия Гали кызы булам. Өфөгә килгәнне кына менә Татарстан апайым килделәр, калдык. Килеп театр карарга бул яшьтә тариска төшүп, тинки укыган сакты, авыл хуҗалыгы институтында бер яңа спектакльдә калдырмай карайтырга әлегенә һилеп киләм. Тиле яшьлекте 6 мәртәбә караныкы шул кадәр яратып. Нимә көтәбез? Күңел күтәренкелегенә верне шул кадәр рухи яктан байлык, кандай килеп үзе бер яктан шатлык, әйтеп бетерәс тойгылар инде.
Театр язы әлбәттә минеңсә ул бик зур байрам. Артистларга гына түгел, тамашачылар өчен дә. Чөнки без моны әстәл тамакта үтәнме, салаватта үтәнме, тамашачылар тарафыннан улар Һәр бер театрга үз карашын белдерә бит инде. Актерлар өчен дә бу зур һынау. Тик мин шуны гына әйтә алам, без критиктар өчен генә эшләмәйбез, иң мөһим тәнкыйтьчеләребез безнең тамашачылар.
Башкорт һәм татар яшьләре командалары республика кимәлендәге Шаяниум конкурсына әзерләнә. Тапкырлар ярышы апрельдең 21-ндә Өфөлә узгарыла. Әлегә оештыручылар катнашырга теләүчеләрдән гаризалар кабул итә. Республиканың яшьләр сәясәте һәм спорт министрлыгының бүлек итәксеһе Зөлфия Сәмигуллина.
Башкорт һәм татар КВН командалары өчен республика фестивале Шаян уен үтәсәк. Бу сарала татар, башкорт командалары һәм катнаш командалар күз сынаясак. Республика командаларынан тыш Силәбе өлкәһеннән Татарстан Республикасынан кунаклар чакырылган. Сараның төп максаты, әлбәттә, яшьләр арасында башкорт һәм татар телләрен популярлаштыру, туган телдә иҗат итүгә яшьләрне ялып итү.
Фәйзир Әскәров исемендәге Дәүләт халык биюләре академия ансамбле коллективы республика президенты Рөстәм Хәмитовка асык хат менән мөрәҗәгать итте. Биюшләр ансамбльдә репетитор вазифаһын кыскартуга каршы һәм ансамбльдең яңа итәксеһе Филюс Казакбаевты вазифаһыннан бушатуды талап итә. Ул бер ай самаһәлек кенә итәксе итеп тәгаенләнгәйне. Биюшләр вазгыят гастрольдәрдә сагылыш тапмаясак дип ышандыра. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.